galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasaha bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada milatari ee ka socda deegaanka ciidciidka oo ka tirsan shabeellada leh.
si fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadlaya ka socoto. dagaal baa lagu jiraa. godad waxay ka qoteen dheedheer oo kaydiya oo aan cid bila aadan oo had tasawiri karta aysan jirin ilaa qofki uun indhaha saara mooye.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kalafki duunaanshaha siyaasadeed ee heshiiskii gaareen madaxda madasha qaran.
fikradda puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka madaxda ka noqda uu rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi wara kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameedyo oo ku yaala marinka kaza habeen hore, wakhtigaasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamadiisu ay hadda bilaabeen in ay ka hortagaan xamaas. militariga israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300,000 oo askari oo kayd ah iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee ay xamaas sabtidii ku qaadeen goobo israa'iiliyiintu ku nool yihiin oo ku yaala agagaarka kaza. afhayeen u hadlay militariga xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay xamaas gacanta ku hayso markastoo israa'iil ay beegsato rayidka kaza digniin la-aan, sidau hadalka u dhigay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa u sheegay warfidyeenka in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka israa'iil ee sharciga ah siduu hadalka u dhigay, haddana waxa uu ku baaqay in howlgallada militari lagu saleeyo sharciga bini'aadamnimada. wasiirka difaaca israa'iil ayaa hore u sheegay inuu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka kaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyo u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha falastiiniinta. korontada, cuntada, shidaalka iyo biyaha ayaa uu sheegay wasiirka gashaandhigga israa'iil in gebi ahaanba laga jaray magaalada kaza. kooxda taalibaan ee ka talisa afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan dagaal iyo ahanada xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta twitter-ka amaba x loo yaqaano hadda lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ee taalibaan ay doonayso inay u safarto falastiin si ay halkaas uga barbar dagaalanto xamaas. falanqeeyayaasha ayaa shaaciyay in tani ay taalibaan gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan dhinacyada taageerada xamaas, lagana yaabo in ay arrintaasi ka cadhiisiso qaar ka mid xubnahooda iyo xulafadooda. ciwaanka baraha bulshada ee taliban public relation ayaa soo qoray in taalibaan ay la xiriirtay iiraan, ciraaq iyo waddanka jordan, kana codsatay in xuduudda loo furo si ay ciidamadooda ugu biiraan xamaas. qoraalkan oo la daawaday in ka badan 2 million oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid ah warbaahinta. madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan ee magaalada dooxa ku sugan maxamed suhayl shaahiin ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub whatsapp ugu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa isaguna v o eda u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidaasi yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa hore u sheegtay sabtidii in ay si taxadar leh isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda kaza. golaha loo dhayay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaha cod u qaadi doona in ruushka loo ogolaado in uu dib ugu laabto golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Arrintan ayaa imanaysa laba sano kadib markii Moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay Ukraine. Golaha fadhigiisu yahay Geneva oo ka kooban 74 wadan oo laga soo kala xulay shan urur goboleed ayaa Ruushka oo ka mid ah dalal dhowr ah waxa uu doonayaa in uu muddo 3 sano ah loo kordhiyo golaha xuquuqda aadamaha, isagoo Albaaniya iyo Bulgaariya kula tartamaya labada kursi ee loo qoondeeyey gobolka bariga Yurub. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Weli waxay dagaal ka socdaan kaynta ciidciidka oo u dhow deegaanka Cali Fooleere oo waqooyi bari ka xigta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo uu maamulku u sheegayo in ay doonayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ku jiray deegaankaasi muddo ka badan bil. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Saalax Axmed Abuukar oo loo yaqaano Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahatay.
Bismillaahi Jamaal, aad ayaad u mahadsantihiin dhammaan baada V O A da waa salaamayaa, shaqaalaha iyo dhammaantood waa salaamayaa. Waxa waaye ciidciidka jeen bilow sida aad la socotiin waa kolley idinku waa ogaha hoose dadka ka ahayd kamid tihiin. Meel fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. Saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadlaya ka socoto, dagaal baa lagu jira. Godad waxay ka qoteen dheedheer oo kindiya oo aan cid bila aadan oo had tasawuri karta aysan jirin ilaa qofki uu indhaha saara mooye. Marka godadkii ay qoteen oo ay ku jireen nimanka khawaarijta ah, sida badan ciidamada macaawis liida oo xawdirkoo deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku hareereysan, sida badanna qabsaday oo la wareegay. In yaroo kooban bay ku jiraan, inta yaroo kooban waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in mataqaanaa wax farxad leh ay kasoo bixi doonaan oo ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu qanci doonto saacadaha hadda fudud nagu soo haay.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dadka Shabaabka halkaa ku jira aad go'doomiseen, howlgalladuna ay muddo dheer qaateen. Marka dadka ku dhegaysanaya aad sharaxaad ka siiso, maxaa meesha ka socda? Maxay intaa in la eg ay howlgalladiina u qaateen?
aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Meesha waxa waaye wax sahlan ma ahan oo dagaal hadda waxa garan karo cidi taqaano waxa ogyah. Meesha dagaal baa ka socdo, kolley cid walbana uun waxay isku dayays sida ay guusha ay ku hanan laheeday. Waa nimanka khawaariijtaahu waxa ay mar walbaba ay ka shaqeeyaan waxay tahay dhagarta ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed. Mar walbaba waxay isku dayaan sidii ay mataqaanaa un wax un ku dhibaatay lahaayeen oo ay dib ay ku sameyn lahaayeen oo ay ummadda ku halaagi lahaayeen. Annaguna mataqaanaa ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya iyo mataqaanaa dadka deegaanka ayagoo isgarabsanayo waxa ay ilaalinayeen waxay aheeday in la xureeyo oo ciidka jeembilo soo afjaro, laguna soo afjaro ayadoo mataqaanaa geerida iyo dhaawaca intaba la yareeyey. Alxamdulilah, wax dhibaata ayaa maalintan wada hadlaynay an yowmulhaada wax dhibaata ayaa annaga naguma soo gaarin. Maalin walbana waa uun ku sii saqaynaha, waa ku sii sakanaynaa. Hadda maanta meesha ugu dambeysa godadkii ayagu ay ku jireen 95 waa lahayaa, waa lagu hareereysan, sida badan waa la qabtay. In yaroo kooban bay ku jiraan, intaa yaroo kooban oo ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa within 2 hours in ay soo afjarmi doonto, ama xataa wax ka yar 2 saacadood inuu soo gabagaboobi doono dagaalkaas insha allahu tacaala.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahadaay oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka dadka qaba. Haddaba xaaladda xanuunada dhimirka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxuu ka wareystay Doctor Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ah maamulaha Xabeeb Mental Hospital.
Sidaad ka wareyso wadankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin
Soomaaliya.
Yes, hi.
Yaa sameeyey xogtaas?
Xogtaas waxaa sameeyey United Nations-ka. manishka ay sameeyay in marka laga hadlayo in rights of mental ill people
xuquuqda dadka xanuunkan
xuquuqda dadka xanuunka imirka qaba waxa ugu horeeyo inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqdimo inuu qofka dhaqaaq karo inuu socod karo inuu jimicsan karo ma fahanti laakiin ka waran dukaankii geedadii lagu xiro silsiladaa lagu xiro gurigii feeri jaar waxaan kula kulmay wiil silsiladaa lagu xiray silsiladii dhagax lagu soo xiray markaasaa god intaasoo mitri la qoday hal mitri bar ah dhagaxyaa lagu riday shamiitaa la soo qaaday iyo jaay markaasaa saab iyo shamiita lagu shubay fiiri kaaga sii taran silsiladaas godkeeta loo qoday ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay lugta iyo gacanta lugta iyo gacanta isugu xirantahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay soomaaliya imise xarumooda hadda khamar ku taallo
hadda muqdisho waa laba xarumood labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
muqdisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena ragay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye
ha xalmaa cabdiqaadir oo aan kugu sheegay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxa la yiraahdo triple p porti posti partium psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib kow gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha dobley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyadoo 30 ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda laba cunug markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horeeyey 2 maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna boorti posti partium psychosis
marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ilin soconaysa ama tii maryar oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka
xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocaya
precipitating factor-ka macnaha sababaha dhabta ah
dadka noob soomaaliyeed
sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa keen ugu yar waxaana horta riska kurubanahay
khatar
ayaan ugu jiraa sababtoo ah dragiski meel kasta ayuu yaalaa kaas haday noqoto xashiish hadoo noqdo hadduu noqdo kariinka tramadoolka tramadoolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadool waa narcotic drug
maxaad ku baaqaysaa sanadkan waxaa sheegtay in xanuunkii badanayo in dadku uu soo ridanayo in soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahay
waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne paul kagame ruanda genocide ka dhacay xasuuqa ka dhacay maxaad codsanaysaa marka wuxuu ku guulaystay wuxuu yidhi mental health initiative waxaan ka codsanayaa si eedaa marka fiiri markay codsadeen ruwanda waxaa laga shaqeeyey mental health yaa laga shaqeeyey wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran kan uu nabada galan ugu nabadda geliyada badan waxayna tartamayaan yurub waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka guddoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ee codsadaan mental health initiative campaign
هذا يمازين كاس وحوها دكتور عبد الرحمن علي عواله دكتور حبيب او ورمي يوريا فيو اذا عبد القادر محمد عبد الله هل خدت كلاس عطانا والله انت في سومالي جاي فيو ايه هاتنا ديجي استيال كسو دواد حبين تيقل كباريستا وحا سود ياري اسلام الكارنين لسو عطسيني هارون معروف
بشي ميس ديري لباتن كيدي هوغامياشا مدشا قروحي غاريد هشيس تيبو قابين يقاب دسميت كهوغانكا ودنكا إسلاماركان دور شقفي عضح كهرقليني قبلادا ودنكا وحي كلوكوهشيين إنساند كسوسع داي قبطان دور شوين توسا حلانا ميديو دور شوين كهير مامل قبلات يكوو فدرالكا وحي سيدو كلوكوهشيين إن دور شوين كشانتي سنبا مرلا قبطو أي نوصوه الرئيان doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30ka bisha Juun waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30ka bisha November ee sanadka soo socda. Waxa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan saxnin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xoogan. Heshiiskan waxaa saxeexay afar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sanad gudaheed. Dhinaca kale waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30ka November, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan hawlka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joogle Soomaaliya midun ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah askarigii, ninkii degma joogay, ninka shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ah, qof walba uu leeyahay u caanacay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waa yaran dabnagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadada xilkasaha inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka wada waxaad moodaa inay wax warbata dhinaca iska dhigeen, ay talada dunida dadka soo qaadeen in la isqabqabsadeen inay siyaasadda wax u baahi tahay, iyadoo dunida aad maantaba joogtaa ku nooshaday maanta Mareykan baa joogtaa ilaadaha dowliga iyo siyaasadda ay kala saaranta ilaadaha dowliga oo institutionska shaqeeyo waxaa la yidhaha civil servantiga agaasamaha guud laga soo bilaabay inta khalasayso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladnimada sare soco lahayd. Dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkana ay siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo kala qaataan. Marka dadkii ma kala beebsano, qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu u arkaya in maaragtay siyaasaddii weli socday iyo hebel xil helay iyo hebel waayay iyo hebel xaalaadta qabiy hebel xaalaadtay reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinaya. Marka war haday waqtii wuxuu kala beebsanayn haddii dabadagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adeega kale bulshada loo hayay intoo dhan waa curyaamayaan. Marka sidaas ayaan ugu yiri waayla kala horta la helaa ummadu basal inay kala saarto doorashada iyo waajibaadyada kale oo horumarmeedka soconaya.
Arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday, waa la socotaa mucaaradda ay ku jiraan dad siyaasiyiin oo madax bannaan oon mucaarad ahayn, maamul goboleedka Puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran. Marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid?
Waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaalo baqaan odayaashaas waa waqti la tariyey waa yaryahay. Hadda waxaadba jognaa gebagabadii 2023-2024 November baa la qabanaya dilii doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa. Maxaa yeele waxa kale dhala kale wareegayaba waa inaad adiga baarlamaanna oo wax ka aad ka qaban kartaa lagu dhigaa fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada. Ruslan ayada waa budu geysan toman balantay dowladda jirta caaqiliyad baa jirasa ay waxu maareeya waa wakti doona premskoose u maareeyaan, laakiin waxaan qorda orteeni daw inay si wanaagsan noocaan lagala u maareyn doonaa madaalka.
Maxamuud Sayid Aadan waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military.
Waxaan horeyla dalkii malacaysanaba awood kale ayaan ugu hoosnool waa burburin iyo dhimasho iyo Soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan oo ilmihii yaryaraa oo soo korayay intay qoraan oo isu maaragtay tababarro geeyaan oo macadid geeyaan oo masaxda wax ugu shubaan ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan. marka in horta tan waqti la siiyo oo aan ku talin lahaa laba kun afar labaatan ka meel ma jirto dalka doorashadiisa dalista oo socon noqto state mar la qabto kii kale maayaata bilihii dambe la qabto kii kale daa barab waxaa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddi marka haddii laba hal mar baadaa laga wada dhigi kari soomaaliya oo dhanba doorashada laheer qabanaan laheer bal hadda arrintan lagaamiya oo ah inay istijadan hal mar noqoto fadan halkan uu hal mar noqdo waa tala fiican maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyaa amnigii iyo aadihii kale marka waa tan ciidamadii aadmasna ay mar walba liiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayagaan ay waqti dheer qaateen marka waxaanu joognaa octoobar ilaa nofembar laba kun afar labaatanka inaan waqti gelinno qof walba isu falqaama amnigii dalkiisa wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro marka dan laga xura oo khawaarijdan laga xoreeyey su-aalaana in marka doorashadii ay timaado laba kun afar iyo labaatanki baxdintan ninkii xuliyaha hele bal in dhinacaada loo dhaqaaqo oo qabaanadii la aado oo dadka aan hadda tala lahaynin oo dinaday in dhinacba loo dhaqaaqo oo wixii arki jireen uu raadinaya in lagu soo celceliyo inay jaar siiyaan taladii meelasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay daahir maxamuud geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada soomaaliya sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya
aniga waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo aan yeelaynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaare soomaaliya ee kusoo caalamaashay soomaaliland waxay ku dhisatay laba nin oo isku garabtaagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaareah kooniyo sagaashan kale waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garabtaagan maantana labadii baa isgarab taagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalada sokeeye kasoo baxay oo ka dhexlayo shaki iyo isaamin darana waxaa fiican in xuuqa uu baahsan yahay oo nasri leeyahay dadku xuuqu inuu aada u ordo oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jecel yihiin inuu soo socdo oo aan u kala goyn marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalida ay ku qabi karaan nidaam madaxtooye ah oo awooddu ay halgacab ku arursan tahay inay aad iyo aad u yar tahay waan in baarlamaanka la horgeyn doono laakiin soyaalka soomaalida iyo duruufta dagaal sokeeye marka laga soo baxo dastuurkeena markaad fiirisa suurta dafaatiirta qaar marka lagu raa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyada diilabay ka duuleysaa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo isaamin daro iyo qof la arko qodobu isleeyahay hadda waxbaa isku celin kartaa ama gruubkasa ama deegaankaso inuu ku darsado marka xawoada oo dagaalada sokeeye iyo burburka dowladaha si sahala loogaba soo bogsoodo generationay qaadataa inta ka horeysa waxaa la sameeyaa meel baa laga soo guuriyaa oo nisu soo dhaweeya ina ma aha in ay maanta joogto xiligii oo inta madaxweyne nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda laysku geyn lahaa laakiin waxay ila tahay maanta inay joogto nidaam isi soo aaminin ah isoo dhawaashoah dankana maamul goboleedyada isu dhawaadaan dowlad madaxa isoo dhawaato la qabatimo ku shaqaynta nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka federaalka ah shuruucdiisan dhamaystiro markaas kabacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ee loo guuro madaxweyne waxay la tahay faxkalay u baanta
waaye hanaanka wada hadalada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan puntland bal ka hadal qodobkaasna waxaa kaaga maqan maxaa keenay maxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo puntland ama garowga ka jiray baa waxau ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn aan madaxtooyada ahayn aanoga garsoorka ahayn oo puntland ay yeelato oo wax lagu saxay madaxweyneyaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa la joogay sheekh shariif waxaan lala shaqeeyey madaxweyne xasan sheekh waxaan la shaqeeyey madaxweyne farmaajo intaanso mid la arko xiriirka maamul goboleed puntland aad iyo aaday ugu dhibanayan waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaareyaasha meel kastoo ay ka yimaadaan oo ku sugaada awood qaybsiga looma aqoonsanay inuu isagu awood qaybsiga ku taagayaan laakiin garowka magaalo ahaan ee madaxweynaha joogaa loo aqoonsanaa marka dowladda soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysaa mar kasto fikirka nooca oo macnaha puntland laga fiiriya oo ah golayaasha baarlamaanka kuwa xukuumadda kuwa garsoorka ciidamada waxyaaba la halmaale awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey muqdisho ayaa dastuurkii nidaam ku habaysaya laakiin aanaan ka gadisan oo ka baxsan ayaa buntiga laga fiiriya. Qofka markaas joogo hanaan maamul goboleed lama dhan wanaagsan dowladda dowladda waxa la wadaagaysa oo la kala jarsanaysa ayay buntilan ugusu mujisa ma ahan marka dhibaatada hadda taa khilaafka hadda taa waxa u dhexeeyay farmaajo iyo sidariba u dhexeeyay kasi hore cabdiwali iyo xasan sheekh cabdiwali iyo waxa u dhexeeyay farmaajo u dhexeeyay kasi hore waxa u dhexeeyay faroon iyo sheekh saliis u dhexeeyay faroon iyo xasan sheekh u dhexeeyay barnaamijka waxa weeye marka taalinta buntilan ay ka qaadanayso siyaasadda soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan muqdisho lagaad olsanayn cadka muqdisho ka dhaweysana buntilan ma aqbalsano markiiba ka maamul goboleed ahaan waxaasoo kale rag haddana maamul goboleedyada kale iyo buntilan markii la isfurmo dhigo xoolaha inay ka ingadisnaato oo awood ahaan ay ka ingadisnaato ayaa qofka ka imaanayo magaco doonaa wata ayuu la yimaada arrinka marka culayska meeshaasoo ka socda waxayna tahay waxaada labada madaxweyne madaxweyne xasan sheekh iyo sadeedan ay iyaga ku xiran maaha waa laba nin oo saaxiib ah ay ahaayeen madaxweyne iyo wasiirkiisa ay ahaayeen halganka siyaasadda ay iskula jireen laakiin fikradda buntilan taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara waxaysan isku rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka buntilan ninka walaala ka noqda u rabo inuu ciyaaro aniga waxaa ila taa marka waxa halka kaba dambaysaa oo ku imaan doono abeer uu ku yimaada ay tahay kaalinta maamul goboleed kasta magacoo dabar awatay oo dowladda dhexe siyaasaadkeeda ku yaanahay inay noqoto mid jaanku ah oo wada simoon.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland waxay sanadkan horaantiisii ku dhawaaqeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga dhammaystiriyo dastuurka aftina loo qaadayo. Maxamuud Aydi Dirir waa wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu dhowaan iga warramay mowqifka maamulka ee ku aadan ka qaybgalka wadahadallada madasha qaran.
waad la socotaa dowladda taliya markii ku meelgaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ha ku hogaamiso tali laysla ogyahay cidaa talada gaar uma laha dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad xasan sheekh oo laba jeer madaxweyne noqda hawba ugu daraade taa qof taa dowlad federaal uu leeyahay oo dhisanaysu kala horreeyey oo shuruucdiisu kala horreysay oo institutionalis kale xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yani la socdaan muxuu ahaayey dhagaqalayaasha maarta waxay samaynayaan dhaqdhaqaaqooda la socdaan qaaraanay xulkaa waxbada kala soconin maaratay in maaratay dee talada isugu duubo hal boska tale loogu wada rido isma qaado yani halita soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa qolo walba waxay awoodaha lagala tashado gaargaar ha loo tashado qolba waxay og tahay garanayso ee qaban karto halagala tashado laakiin wax dee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo laleeyahay yani waa madal qaran oo weliba dee go-aamo keligood dowladda federaalka intay soo gaadhamo inay ridayso isku mustawa maaha dadku yani maamulo miisaaniyadeeda ay dhayso dowladda dhexe aan cashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo budlan oo shaqaalo maartay mushahar siisa miisaaniyadle cashuur qaada institutionadi dowliga ay o dhan u dhisan yihiin beesha caalamka muxuu ahay la jaan daaday ku filan adeega mujtamaceeda ka soomaali oo dhan ku filaan karta haddii xitaa la yidhahdo maanta ummadda soomaaliyeed caasibadan looga dhigo oo aa hogaamisay institutionadii la isticmaali lahaana leh resourskii leh structurkii leh muxuu cashuuradii dowladnimada leh waayo aragnimadii dowladnimada leh iyo iyo maaratay maamul aan intaa midna lahayn in kale la wadaajiyo halays caawiyo oo halays tababaro oo wax la gartay laakiin in kale la wadaajiyo leyaha isku go-aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa laydinku eegayaa haddii arrin isqaadan karta maaha waxaan loo qabaa in halaysa soo gaadho marka hore bal dowladda federaalku xasa kirto oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaay maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kastaa muxuu la qaban karaa dowladda dhexe
waa kart hadda maxaad dadaal od wataan in laysku soo dhowaado dowladda federaalka iyo puntland. Puntland bishii January waxay sheegtay inay arrimaheeda sidii dowlad madax bannaan u maamulanayso ilaa inta lagaga heshiiniyo dastuurka federaalka afti loo qaadayo lana iswaafajinayo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamul goboleedyada. Intaa ka horreysa waxay sheegtay puntland si gaara inay ula xaajoon doonto dowladda federaalka. Wada xaajoodyada gaarka ah ma dhaceen halkay wax idiin marayaan?
Dowladda Puntland waxay magacaawday guddi wada xaajood oo experti iyo maaratay wasiiro iyo ka kooban kuwana ka kooban si waxyaabaha la rabo in laysu waafajiyo waxyaabaha la rabo in laga xaajoodo ay usoo dhiridiriyaan dowladda federaalkana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo technocrats inay magacaawdo markay meel keenaan oo laysla soo dhirindiriyo laysla afgarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maarata la kala qaybiyo dastuurku sida uu qabo ah qol walba waxay qabanayso iyo maaratay waxaa ka maqan iyo waxa laga wada shaqaynayo si institutionadii federaalka ah ay u wada jaan daadaan waxaa la rabay inay saa samayso ma aanay samaynin dowladda puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay guddigaasi weli waa shaqaynayaa iyaga laga sugaya dowladda federaalka laga sugaya inay kusoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda khubarada ahaa waxyaabaha laysku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan inay laysla dhigaan baaritaan laga sameeyo inana laysugu keeno madaxda lasoo gaarsiiyo markaa inay madaxda markaa soo horfaysaan siyaasiyan
siyaasiyiin kala duwan iyo aqoonyahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka puntland markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka puntland iyo dowladda federaalka wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii allaha naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii sheekh shariif dowladdii xasan sheekh ee hore madaxweyne farmaajo dowladda xasan sheekh ee hadda xiriirka puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd maxaa keena in xiriirka puntland uu wanaagsanaado xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf waad la socotaa ciidamo aada u badan oo dowladda puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga baydhabo iyo markii muqdisho la tegayba hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada
jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqto inaad tahay hogaamiye u dhalato iyo inaad tagada hogaamiyena nabada qabato waa laba arrimo kala duwan cabdulaahi yuusuf allah naxariista madaxweyne cabdulaahi yuusuf hogaamiye u ah waa u dhashay leadershipka uu dhashay ma ahayna nin xoolo ka dooniya soomaali xoolo ka dooniya laakiin inuu hogaamiye yahay inuu greeyo oo yani isu keenay ummadda soomaaliyeed ummaddii soomaaliya kala daashay inuu caalamkii finland soomaaliya ka taago dowladnimada soo celiyey oo qalinkii wax lagu saxeexayay systemkii oo taagan madaxweyne sheekh shariif ku wareejiyey way xaqiijiyey dowladda puntland taas way kula shaqaysay waxaan markala qaybinayno umaka maay ahayn yani inuu wax kala ku qubayay dowladnimada soomaaliyeed buu soo celinayay waana soo celiyey halkaasuna kala tegay markii lagu qabsadayna waa maaratay waa ka dhaqaajiye waa iskaga tegey hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii cabdulaahi yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay ka dhibaato badan tahay uu muujiyey runtii way ku guuldaraysan inay muujiyaan oo dadka soomaaliyeed isku hayaan madaxdii ka dambeysay waxaa laga yahay dadka soomaaliyeed inay isku hayaan dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadii federaalka hayaan inay ku wadaan taasaa laga layay
su-aasha ku saabsan mowqifka dowladda soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha puntland ayaa dhowaan weriye caashay ibraahim aadan oo ka tirsan v o a waxay weydiisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ay kula kulantay new york xilli uu ka qayb gelayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay
annaga iyo reer puntland xiriir fiicanaan leenahay oo dee dadka shacabka waa shacabkayga anaguna dowladoodii waa nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay deni uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee kunsaan ayaysi u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula samaynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan xiriirkaygu marka wax xun ma aha runtii aad iyo aad baan isugu fiicannahay wax dhibada kama jiraan
waxyaabaha ka biyodiidan yihiin puntland oo kale haatan waxyaabay kunsaan ka qabeen maxaa ka mid ah
waxa ugu weyni waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey n c c-da inuusan madaxweyne saiid cabdulaahi uusan imaan annaga dee concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan qabaa namausan dhihin waase si weynaa inuu noosoo sheega oo intu noo imaado inuu yidhahdo waxaniyo waxaanaan diidanaya waxaniyo waxan waan ka goos qabsanayaa asagaan ka sugaynaa inuu insha allah unoola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo
shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wadatashiga qaran oo dabayaaqadii bishii ogost lagu qabtay magaalada dhuusamareeb waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada milatari ee ka socda waddanka inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ahaa al-shabaab haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed su-aashuse waxay tahay muddo intee le-eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Qasa, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil uu sheegay in dalkiisu uu hadda uun bilaabayo dagaalka ka dhanka ah Hamas. Dhinaca kalena, wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tabinaysa in tirada dadka ku dhintay weerarka Hamas ay ku qaaday Israa'iil ay tahay 900 qof oo u badan rayd. Dhinaca kalena, saraakiisha Qasa ayaa sheegay in ku dhawaad 700 qof ay ku dhinteen duqeynaha Israa'iil. وربحين قرصي فيه وإيه وحينو سكو بيسا سهراء لنو
إسرائيل وحي ماانتو سلاسا شاكتين إذا مدويدو أي دقيين بقلال برتلماميد أوكويا لمرنكا قسة هبين نمدي ساعدا أونكا ديمركي رئيس الوسارة هدلكا إسرائيل بن يمين نتنياهو وشاكا إن ملتري جيسو أي بلابين وير راي كوبيك سنيان فلسطينيين تا Afayeenka militariga Richard Hedge ayaa sheegay in meedadka 1500 oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Hamas laga helay dhulka Israel kadib markii ay sabtidii halkaasii galeen manay jirin cid dambe oo iyaga kamida oo u talaabay dhinaca Israel tan iyo Isniintii sida warbixinta lagu sheegay goobaha lagu bartilmaameedsaday duqeymihii ugu dambeeyay waxa kamidaha xaafada Rimal oo magaalada Gaza ka tirsan halkaasii way ku yaalaan xarumo badan oo Hamas leedahay iyo dhismayaal dawladeed militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen 300 oo kun oo askari oo kayda si ay duulaanka u qaadaan iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Hamas Afayeen u hadlay ururka Hamas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ee ay Hamas gacanta ku hayso markasta oo Israa'iil duqeymo ku disho dad rayida oo ku sugan Qasa digniin la'aan. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go'doomin buuxda oo ay saarayaan Qasa iyo dhulka Falastiiniyiinta iyaga oo ka jaraya xiritaanka korontada, cuntada, biyaha iyo gaaska shidaalka ah taas oo keentay qeyladhaan ka soo yeedhay kooxa xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wada jirka loo saarayo dadka ku nool Qasa ay jabin doonto sharciga caalamiga ah xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee Israa'iil ilaa qabto haddana ay tahay in howlgalada military lagu saleeyo sharciyada aadaminimo waxa uu sheegay in dadka rayidka ay tahay in la ilaaliyo isla markaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah dhimashada ayaa Isniintii shalay gaadhay ugu yaraan 900 oo qof oo dhinaca Israa'iila iyo 678 qof oo Gaza ku dhintay waxaana la filayaa in tiradu intaasii ay ka badan karto ku dhawaad 6000 oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in 12 qof oo Mareykan ay ku jireen dadka dhintay dadka ku dhintay Israa'iil waxa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka Argentina, Britain, Cambodia, France, Nepal, Thailand iyo Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladahaasi qaar ka mid ah dalalka ay dadkoodu joogaan Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadgureynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi mas'uuliyiin ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay VOA dalanteeda Kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarada ay la socdaan 300 oo muwaadiniinteeda ka mid ah ay soo gaadho magaalada caasimadda Seoul subaxnimada berri ee arbacada qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 178,000 oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo ku nool marinka Qasa ay ka barakaceen guryahoodii hogaamiyeyaasha dalalka Britain, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Mareykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee u hayaan Israa'iil iyo cambaareyn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen Hamas iyo Falastiiniyiinta.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cidlo Nuur oo inoo socodsiinaysa warbixinta si halkaas kala socoteenna waa laanta Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Isandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Maalin kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas uu bilowday, ayaa dawladda Mareykanku ay sheegtay in hub xoog badan ay u direyso Israa'iil. Haddaba maxay ahayd ujeeddada Mareykanka ee hubkan uu Israa'iil ku taageeray iyadoo la og yahay in Israa'iil ay tahay dalka military ahaan bariga dhexe ugu xoog badan? waxaan su'aashaasi weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay Maxamed, arrintaasi walaal waxay ku salaysan tahay saaxiibtinimada qadiimka ah ee ka dhexaysa waddanka Mareykanka iyo dowladda Israa'iil. Mareykanku waa saaxiibka koowaad ee dowladda Israa'iil. Sidaa darteed xaaladan marka ay dhacday isla markiiba wuxuu u muujiyey inuu la garab taagan yahay taageero siyaasadeed iyo mid militari labadaba, taas oo ka caawinaysa waddanka Israa'iil number one inay deniyada u dhisto oo hubsato saaxiib la isku hallayn karo inay leedahay, iyo inay cadowga ay ishayaan iyo midka kale ee laga yaabo inuu kusoo biiraba ay ka weeciso taasi oo ay niyad jabiso maaragta waxalaalay waxay ficil khalqan ee ay ku sameyn lahaayeen dowladda Israa'iil.
Dowladda Maraykanku inkastoo ay taageero muuqata u muujisay Israa'iil, haddana waxay hoosta ka waddaa inay la xiriirto dalalka ay Xamaas isfuraan sida Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya, iyada oo kala hadlaysa in Xamaas lagu qanciyo inay sii dayso dadka shibilka ah ee dagaalka lagu qafaashay, kuwaasi oo sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan laga yaabo in dad jinsiyadda Maraykanka haysta ay ku jiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa arrintaasi hormood ka ah.
Waa dee runtu waa qeyb ka mid a shaqadiisa marka koowaad. Marka labaadna dee waxaa iminka markii hore aan loogeyn, laakiin teer iyo 8-4 saac oo ugu dambeysay caddaatay inay dad Maraykana ay ku jiraan dadka la qafaashay. Taasi dee markaa waxay siinaysaa roolka koowaad wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inuu arrintaa dadaal kasta u galo, albaab kastana uu kala raaco sidii loo soo deyn lahaa dadka la qafaashay ee Maraykanka. Cid walba ayagu ka horumarinhayaa, waana mas-uuliyad saaran oo lagulama yaabi karo.
Ilaa markii Falastiin iyo Israa'iil ay kala saxdeen heshiiskii Oslo bishii Sebtembar ee sanadkii 1993, kaasoo la doonayay in ugu dambeyn laba dal oo darisa lagu abuuro, Maraykanku waxa uu hormood u ahaa hannaankii bilowday. Hadda 30 sano kadib waxba isma bedelin marka hadaba la eega taageerada muuqata ee Maraykanku Israa'iil mar walba siiyo, gaar ahaan tii u dambeysay ee toddobaadkan. Ma la odhan karaa Maraykanku waxa uu sii ahaan karaa dhexdhexaadiye kaalintaban ka qaata nabad ku soo dabaalida arrinta Bariga Dhexe? Wakiil Maxamed Cali Biixi, arrimaha carabta iyo islaamka aqoon leh kuna sugan dalka Kenya.
Marka loo eego aragtida dadka aaminsan ama ku xidhan Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka, haa, laakiin marka la eego arrimahan dadkan kale ee qadiyadan khusayso ee reer Falastiin, iyagu marka horeba il shakile bay ku eegayeen. Baryihii u dambeysayna xataa maamulka reer Falastiin waxaad mooday in la dayriyey oo xagga iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo inay u jihaysteen. Marka iyagu laftoodu ma haystaan garab weyn ama buuru ay ku tiirsadaan, marka Maraykanka marnaba kama maarmaan. Marka arrimahani waa arrimo soo jireena, garab istaagana inta badan siyaasad ayay ku lug leedahay, laakiin dee cid kale oo marka xoog loo muujinaysa oo iyadoo dhexdhexaadisa wadahadaladan ma jiro. Maanta adduunka waxaa lagu hogaamiyaa waa Maraykan, isagaa maxay ay tahay awaamirtiisa iyo dhexdhexaadintiisa iyo waxyaaba oo dhame ka socdaan. Markaa si kastaba ha noqotee, arrintani waxa weeyaan inuu ku garabsiiyo maamul kasta oo yimaada xagga siyaasadda way ku khasban yihiin. Marka laakiin uma malaynayo inay wax weyn u dhibayso, sababtoo ah cid la gorgortanta oo ama Falastiin ama Caraba oodhanaysa arrintaa ka daayay ma jirto gabi ahaanba.
Sida aynu soo xusnay, hub culus ayuu Maraykanku geeyey gobolka. Dhinaca kalena ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa gantaallo ku tuuray beeraha Shabca ee Israa'iil maamusho, iyadoo Israa'iilna ay gantaallo ku jawaabtay. Haddaba ma laga yaabaa in dagaal ballaadhan uu gobolka ka dhaco haddii mid ka mid a jilayaasha dagaalka amaba kuwa kale taageersanay uu si khaldan u dhaqmo?
Wallaahi waa suuragal inuu dagaalku sii ballaadho, waa suuragal in ay khataruhu sii ballaadhaan. Si kastoy haddana tahay, waxaad moodaa dhinacyadu xataa Israa'iil lafteedu inay ka digdoon tahay in ay dabin gasho, sababtoo ah iminka dhibaato weyn baa soo gaadhay. Waxaa la hadalayaa Netanyahu uu sheegayaa inay bilaabeen operation gaar ah, oo dadka qaarkood waxay hadal hayaan inoo maxay tahay duulaan dhinaca dhulka oo qasal lagu galo inay sameynayaan. Laakiin arrimo badan oo ka hor istaagi kara ama maxay tahay khatar ku abaa jira, Israa'iiliyiin fara badan baa gacanta lagu hayaa. Iyaga laftoodu hadday dagaalada noocaasa galaan, iyagoo aad moodid maxay tahay sirdoonkoodii inuu fashilmay, iyaga ood moodid isku xirkoodii iyo ciidamadii ay ku faanayeen iyo xataa gantaalihii waaweynaa in ay maxay ahaytay waxba tari waayeen. Haddii arrintu sii dheeraato ha halisteeda yeelan kartaa, waxaa laga yaabaa inay laacibiin kala soo galaan, inay maxay tahay jabhadaha kale reer Falastiin kusoo biiraan, inay Iiraan toos aanay usoo gelin laakiin ay maxay tahay back up u noqoto inuu xisbullaahi laftiisu soo galo way dhici kartaa. Marka halisa badan baa ku xeeran, laakiin waxaan u malaynayaa dadaalada dhinaca diblomaasiyadda laftoodiina aanay meesha ka marnayn, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay Masar laftoodiinayna ka marnayn. Marka waxaan u malaynayaa inaanaydan ugu jirin inuu dagaalku sii ballaadho, laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa isaga laftiisu wax uu maxay tahay wajiga uu isaga maydho oo reer Israa'iil, waayo su-aalo badan oo culus baa hor yaalla oo iyo xisaab culus baa hor taalla. Israa'iil oo intaa laga dilo oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay oo dad badan laga qafaashay, waa maxay tahay mas-uuliyaddaasi iyaga isaga loo haystaa. Marka waxaad moodaa inuu doonayo xoogaa yar oo uu ku sasabo lafteeda inuu sameeyo oo Argosia, laakiin dagaal ballaaran oo foolka foola Israa'iil haddan uguma jirto, reer Falastiin haddan uguma jirto, mandiqada iyo Maraykankana haddan uguma jirto.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dagaalka Bariga Dhexe iyo kaalinta Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gabneyd waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira, gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu sameynayey? Mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Dr. Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Ali Adaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultancy oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa. Waxaa ku bilaabayaa Ali Adaawe.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasiin, horta waa mahadsan tahay. Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1951 markii cagaar weyn dhulkaas Roger Sinclair ka bilowday inay wax ka qodo. Waagaas haddii wixii ka tirsaneyd Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo, way soo socotay. Shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeysa agteeda wax ka helay, iyo Buurta Sheekh. Kadib Konoka timid, kabacdi waxaa yimid Arco, kabacdi waxaa yimid Exxon Mobil, waxaa yimid shirkado fara badan oo Anadarko ka mid tahay, BP, Amoco, soo duuduuba shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dowladdii ay burburtay 1991. Waxaan u malaynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda, sababtoo maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maaray.
Dr. Daahir Mire Jabriil,
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Inta aan batroolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida looga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdu si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa lala dagaalo, in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaankii, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado. Waa halgan dheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aad u fiican, xataa noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhow Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno, xataa iska dhaaf sawirnimada.
Dr. Daahir Mire Jibriil, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaadda daba dheeraatay ama isfaham la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseed ka abaalaya saboolnimada. Marka maxaad ku diidan tahay khayraadka la soo saaro si saboolnimada looga baxo?
Khayraadka horta Soomaalidu ma aha batrool keliya. Khayraadka Soomaalidu waa kalluunka. Su-aasha ugu horeysa waxa weeye kalluunkeenna oo lacago gaaraya boqolaal milyan laga xado oo laga qaato hadda ma maaraynaa? Si fiican ma maaraynaa, waa maya. Khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofinay ka mid tahay ma maaraynaa? Si fiican ma maaraynaa, waa maya. Haddii batrool lagu soo daro oo nin keligitaliyaha uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la'aanahay oo meel aynu ka mara la'aanahay, maxaa ka dhici kara Soomaaliya? Gobolka maxaa ka dhici kara? Dhib intee la'eg baa imaan kara? Soomaalidu batrool waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ee federaalka. Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maaraynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan. Sa haddaan la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira, taasoo kale inu noqonayna.
Shirkadda AMSAS iyo shirkado kale oo badan oo 10-kii sare ugu dambeeyeyba ku dhex jiray daraasaadka waxaa meelo badan lagu hungoobay sahanka 70-ka sare ee dheeraadka batroolka Soomaaliya oo sidii la filayay aanay noqon. Adoo la kaashanaya khibraddaada, maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo?
Yaasin, horta waa maasan tahay. Soomaali waxay tidaa nin baabaayada kula daydaya daalna ka badan. Horta anigu intaan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 67 ceel. Waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin. Waqtigaas markii aad u fiiriso waxaa laga yaabaa 2 ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aada u adkaa. Waxaa ka mid ah dhir gaalkacyowan ceelkii la oran jiray. Laakiin saas baa haba ahaatee, markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8,000 mitr bay tagaan balacooda. Marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray, laakiin anigu waxaan hubaa 2 meel inala khalday. Waxaa ka mid ah ceelashii Puntland laga qoday 2012-kii ma ahayn in daruur baari laga qodo, waxay toos in laga qodo Nugaal, sababtoo ah 1989-kii Nugaal Konoko waxay soo cadaysay in 6 xirmood oo 500 million oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaas ee sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho. Taa lama suubin, khibrad rag u lahayn meeshan lama geyn. Haddii taasna waxay kaliftay labada ceel inta la qoday wax laga waayo. Marka waa lagu hungoobay. Siday ugu badnaan noqotona waxa weeye, markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo, dowladda waxaa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey. Haddii 2 ceel inta la qoday wax laga waayey, shirkadaha way ku imaan, waxay ku leeyihiin meeshan waxaan ma yaalaan qiimo jaban waxaa ku gado. Waa wixii baalintii dhaweyto la isku dayey in inta London la geysto 2020-kii November in seelid Evera la geeyo, lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah Soomaaliya ugu fadhida. Taas marka waxay u baahneyd dhaq khabiira in loo yeero oo waxaan lagala tashado. Taa ma aysan noqon horornimo dhacday. Haddeed waxay ku biyaa shubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan.
Ugu dambeyntii, Dr. Daahir Mire Jibriil, muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka?
Waxa weeye, marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya. Marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maaha. waa lacag nin gacanta loo galiyay oo iska soconaysa lacagtaasuna dhibaato ay keeni kartaa in laga taxadaro way in lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kaluunkeeda maamuli karto inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto inay khayraadka qaybsan karto inay dastuurka ku heshiin karto in waxyaabahaas lagu tijaabiyo marka shidaalka la soo saarayna shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeen uu ku jiraa oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo badroolku uu ku wada jiro oo gaasku uu ku wada jiro gaas inta madaxa loogu shubay iyo badrool Soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna
adayadu mahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Daahir Mire Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo Ali Adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda petrolka iyo qamsas consultant oo digaabay inta ay joogtay tan bakaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo islaayo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
bay ka chesiyo papa kay ku choksiye samashadu baraariyo waxay ka hajanno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sabhi ka chhavai inda hai guchriya igadar chikan ko chalan mase hai ani guna chale ada sabhi ka chhavai hay gutriya igadar chikan ko chalani mase
heeska seen dhigistayaal kusoo gabagabeenina baahintiina idaacadeed oo si toos idinkii imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.